Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-iyul juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sun yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da. Hotbird sun yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Saudiya Arabistoni Iroq bilan chegaraga minglab qo'shin jo'natdi. Qo'shma Shtatlarda istiqlolning 238 yilligi bayram qilinyapti.
I think we badly need a secularization in the Muslim world, which basically means it's not lack of faith.
So'nggi so'rovga qaraganda musulmonlarning ekstremist guruhlarga munosabati salbiy.
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good and he'll get some of the blame for that. So I don't think there are any good alternatives for him even though
Amerikaliklarning 3dan 1 nazarida Barak Obama o'tgan 70 yildagi eng zaif prezident. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni Iroq bilan chegaraga 30 ming askarni safarbar etdi. Qirollik shu bilan sunni jangarlar ehtimoliy hujumi oldidan chora ko'rmoqda. Iroq qirollik kuchlari chegaradagi postlarni tashlab qochgan haqidagi xabarlar ketidan Saudiya rasmiylari himoyani oshirmoqda. Mahalliy matbuotda paydo bo'lgan videoda xususan iroqlik minglab askarlar chekinayotganini ko'rish mumkin. Lekin Iroq qo'mondonlari bu ma'lumot soxta deydi. Iroq va Shom Islomiy davlati nomli jangari guruh hafta boshida Iroq va Suriyaning bir necha shahrida xalifalik e'lon qilgan edi. Saudiya Arabistoni va Iroq o'rtasida 800 kilometrlik umumiy chegara bor. Shuning yarmi jangarilar nazoratidagi hududga qo'shni. Iroq va Shom Islomiy davlati jangarilari Saudiya Arabistonida ham o'rnashgan aytiladi. May oyida ushlardan 62 nafar ushlangan edi. Riyod ko'chalarida sunni jangarilarni qo'llab-quvvatlovchi, ularning safiga jalb etuvchi shiorlarni ko'rsa bo'ladi. Amerikalik tahlilchi Teodor Karasik nazarida nafaqat Saudiya Arabistoni, balki Kuvayt va Iordaniya ham xavf ostida, chunki jangarilar sunni aholining ishonchini tez qozonyapti, deydi olim. Amerika rahbari Barak Obama bu orada chorshanba kuni Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla bilan telefonlashib, jangarilar tahdidi haqida fikrlashgan edi. Iroqda Kurdiston muxtoriyati prezidenti mustaqillik masalasini referendumga qo'yishga chaqirmoqda. Masud Barzani parlamentga murojaatida mamlakat taqdirini mustaqil begonalar aralashuvisiz hal qilish payti keldi dedi.
نک التزامی نکر بلکو پاشک شایی که وای که روش با روش دجمناتی کرد و کردستان آشکرات رو زیادتر بود. لروی
کردستان پریزیزینت قانونچیلردن ریفریندوم نه تشکیل قلب سالو سنسنه بیلگیلش نسورده. کردستان پارلمنت یغنیدن برنیچه کن آلدن ایراقده ینگی پارلمنتنین ایلک یغلش اوتکزلگن ایده مملکتده باش وزر نورو الملیکیگه قرشلیک تابار کچه باریبده و پارتیالر Malikiyni ishdan ketishga, o'rniga yangi bosh vazirni tayinlashga chaqirmoqda. Maliki ishdan ketmoqchi emas. Sharqiy Quddusda Falastin ahli chorshanba kuni o'ldirilgan o'smirni dafn etar ekan, hududda namoyishlar kutilyapti. Arab bola qasos qurboni ekani taxmin qilinadi. O'tgan hafta hududda isroillik 3 o'smirning jasadi topilgan edi. Falastinliklar ham Isroil tomoni ham namoyish qilib mojaroda bir-birini ayblamoqda.
I unequivocally condemn the murder of a Palestinian youth in Jerusalem a few days ago.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu odamlarni tinchlanishga undayapti va javobgarlar jazolanishini aytmoqda. 17 yoshli Muhammad Abu Xudayrning jasadi chorshanba kuni Quddus o'rmonida topilgan. Bu orada isroillik va falastinlik ota-onalar o'rtadagi adovatni bas qilishga, zo'ravonlikdan tiyilishga undayapti. Falastin rasmiylari o'smir bolaning o'limida isroilliklarni ayblaydi. Sal oldin g'arbiy sohilda isroillik 3 o'smirning o'ligi topilgan. Voqeada G'azoda hukmron Hamas guruhi gumon qilingan edi. Oqoy har ikki voqeadan afsus bildirib, o'zaro ziddiyatga berilmaslikka da'vat etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda bugun Mustaqillik kuni, Istiqlolning 238 yilligi bayram qilinyapti.
It was 238 years ago that our founders came together in Philadelphia to launch our American experiment. There were farmers and businessmen, doctors and lawyers.
Prezident Barak Obama xalqni ayyom bilan muborakbod etib, davlat asoschilarini yodga oldi. Dehqonlar, tadbirkorlar, shifokorlar, advokat, ruhoniy va olimlardan iborat bu guruh 1776-yilning 4-iyulida mustaqillik deklaratsiyasini ma'qullagan. Bu insonlar har xil sinf, soha vakillari edi, lekin ular mushtarak g'oya bilan yongan, tenglikni qadrlovchi, adolatli yurt yarata olishiga ishongan. Har bir inson yashashga, ozodlikka, baxt uchun kurashishga haqli deyiladi mustaqillik deklaratsiyasida.
Over the years, that belief has sustained us through war and depression, peace and prosperity. It's helped us build the strongest democracy, the greatest middle class.
Bu qadriyatlarga Qo'shma Shtatlar urush, tushkunlik, tinchlik va farovonlikda birday amal qilib yashab kelyapti, deydi Barak Obama. Erkinlik va tenglik g'oyasi mustahkam demokratik mamlakatni barpo etishga, o'ziga to'q o'rta qatlamni oyoqqa turg'izishga va qudratli armiyani shakllantirishga yordam berdi, dedi huquq rahbari.
Прихід нових людей в силові структури дозволить не просто якісно виправити ситуацію, а й поламати роками відшліфовані корупційні схеми.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko vaqtinchalik sulhni qayta tiklashga tayyor. Faqat ham Rossiyaga moyil bo'lganchilar, ham armiya bunga teng amal qilish sharti bilan. Poroshenko 20-iyunda bir haftalik sulh e'lon qilgan, keyin uni 3 kunga uzaytirgan edi. Lekin ayirmachilar otishmani davom ettirayotganini vaj qilib, prezident shu hafta harbiy amaliyotlarni jonlantirdi. Petro Poroshenko kecha mudofaa rasmiylarini ham yangiladi. Chorshanba kuni esa Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Berlinda ko'rishdi va tinchlik muzokaralari haqida gaplashdi. Ukraina armiyasi va rus bo'lginchilari o'rtasida tinchlik muloqoti ertaga boshlanishi rejalanyapti. Va oxirgi xabar, Rossiya rahbari Vladimir Putin Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasida rishtalarni yaxshilashga undadi. Putin Amerika mustaqillik kunida Barak Obamaga tabrik yo'llagan. O'zaro tafovutga qaramasdan Putin aloqalar tenglik va adolat tamoyillari asosida rivojlanishda davom etishiga umid bildiryapti. Xalqaro tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda ham Amerika, ham Rossiya birdek javobgar, dedi Rossiya rahbari. Ukrainadagi inqirozdan beri Moskva va Vashington aloqalari keskin sovuqlashgan. AQSh va Yevropadagi ittifoqchilar Rossiya bilan diplomatik hamkorlikni qisqartirib, sanksiyalarni ishga soldi. Moskva Ukrainadagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlashda davom etsa, G'arb qo'shimcha sanksiyalarni ham ishga solmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.org. Savollaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voynews.com. Musulmonlar o'z jamiyatlarida diniy ekstremizm o'sayotgani yuzasidan xavotirda. Amerikaliklarning 3 dan 1 nazarida Barak Obama o'tgan 70 yildagi eng zaif prezident. Neft qazishning yangi usuli Shimoliy Dakota va Montana shtatlariga sarmoya va biznes olib kelyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Vashingtonda joylashgan Pew tadqiqot markazi yaqinda o'tkazgan ommaviy so'rovga qaraganda, musulmonlar aholining aksariyatini tashkil etuvchi mamlakatlarda diniy ekstremizmning o'sayotgani yuzasidan xavotirlar oshgan. Bu o'lkalarda aholining katta qismi Al-Qoida, Hamas va Boko Haram kabi jangari guruhlarga nisbatan salbiy munosabatda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yaqin sharqdan tortib Janubiy Osiyogacha musulmon jamiyatlari ekstremizm va zo'ravonlikdan ko'p aziyat chekadi. So'nggi yillarda bu mintaqalarda jangarilar hujumidan halok bo'lganlar soni 100 mingdan oshgan. Shu yil apreldan maygacha davom etgan so'rovda Pew tadqiqotchilari asosan musulmonlar yashovchi 14 davlatda 14 ming odamni so'roqqa tutdi. So'rov Iroqda jangarilar Mosul va boshqa shaharlarni nazoratiga olishidan avval o'tkazilgan. Natija aksariyat musulmonlar ekstremizm o'sib borayotganidan xavotirda ekanini ko'rsatdi. Ularning tashvish darajasi o'tgan yilga qaraganda keskin oshgan. Livanda ishtirokchilarning 92% jihodchi guruhlar ko'payayotganidan vahimada. Bu o'tgan yilga raqamdan 11%ga ko'p. Tunisda esa 80% qatnashchi yurtida ekstremizm xavfi oshayotganidan qo'rquvda. Ana shunday tunisliklar soni 2013-yilda 71, 2012-yilda esa 65%ni tashkil etgan. Bangladesh va Pokiston kabi Janubiy Osiyo mamlakatlarida ham musulmonlar islomiy ekstremizmdan ko'p aziyat chekayotganini bildirgan. Bangladeshliklarning 69%, pokistonliklarning 66% zo'ravonlikka yetaklovchi ekstremizmdan xavotirda ekanini aytgan. Pokistonlik faol Sayfulloh Mahsud so'rov natijalaridan ajablanmaganini aytadi. Uning aytishicha, oxirgi 10 yilda pokistonliklar zo'ravonlik va ekstremizmdan ko'p jabr ko'rdi. Shunga qaramay, hukumat aholi xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli choralarni ko'rmayapti, deydi u. Livanda aholining 96%, Turkiyada 85%, Yordaniyada 83%, Misrda esa 81% musulmonlar Al-Qoida guruhiga nisbatan salbiy munosabatda. Hizbulloh guruhiga ham livanliklarning 59% yomon ko'z bilan qaraydi. Sunniy musulmonlarning 88% va nasorolarning 69% unga qarshi ovoz bergan. Ammo bu yerdagi shialarning 86% guruhga ijobiy munosabatda. Falastinda so'roqqa tutilgan aholining yarmidan ko'pi, ya'ni 53% Hamasdan norozi bo'lsa, 35% uni yoqlaydi. Pokistonda 59% aholi Talibonga qarshi ekanini aytgan. Pokistonlik tadqiqotchi Oyisha Siddiqiyning ta'kidlashicha, ekstremizmga qarshi kurashda musulmon jamiyatlari o'z e'tirozlarini bot-bot takrorlashi muhim.
I think we badly need a secularization.
Nazarimda musulmon olami dunyoviylashishga juda muhtoj. Bu e'tiqoddan voz kechish kerak degani emas, balki dinni davlatning siyosatidan ajratish kerak. Ya'ni dinni siyosiylashishdan saqlash lozim. Shu masalani hal qilmaguncha jamiyatlarimiz o'zgarishiga ko'zim yetmaydi, deydi u. Siddiqiy so'zlariga ko'ra, ekstremizmning kuchayib, zo'ravonlikning din bilan qorishtirilishida odamlarning dunyoqarashi katta o'rin tutadi. Ommaviy so'rovda qo'lga kiritilgan muhim ma'lumotlardan biri shuki, musulmonlar orasida xudkushlik hujumlarini qo'llab-quvvatlovchilar soni keskin kamaygan. 2002-yilda xudkushlikni ba'zi holatlarda oqlovchilar Livanda 74%ni tashkil etgan edi. Hozir bu raqam 29%ga tushgan. Pokistonda esa bu ko'rsatkich 2002-yilda 33% bo'lgan bo'lsa, hozir 3%. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Qo'shma Shtatlarda o'tkazilgan yangi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, fuqaro prezident Barak Obamaning tashqi siyosat, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, terrorga qarshi kurash kabi sohalardagi siyosatini qo'llab-quvvatlamay qo'ygan. Bungacha o'tkazilgan boshqa so'rovlardan ham Obama va uning faoliyatiga qiziqish hamda xayrixohlik so'nib borayotganini ko'rsa bo'ladi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
So'nggi so'rovda qatnashganlarning 33% Obamani Amerikaning 2-chi jahon urushidan keyingi eng yomon prezidenti deb hisoblaydi. 28% esa sobiq prezident George Bush haqida shunday fikrda. Amerikaliklar nazarida 1945-yildan keyingi 12 prezident orasida eng yaxshisi respublikachi Ronald Reagan. So'ralganlarning 35% shunday degan. Reagandan so'ng Bill Clinton va John Kennedy turibdi. Obama ko'p sohalardagi faoliyati uchun eng past baho olgan. Amerikaliklarning 40% uning iqtisodiy siyosatini yoqlaydi, 37% esa tashqi siyosatni to'g'ri yuritmoqda degan fikrda. So'rovni Connecticut shtatida joylashgan Quinnipiac universiteti o'tkazgan.
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as.
Loyihada qatnashgan Tim Malloyning aytishicha, Obamaning reytingi ayniqsa tashqi siyosatda keskin tushib ketdi. Layoqat bobida u 10% yo'qotdi. Bu unga qattiqroq zarba bo'lishi mumkin, chunki saylov kampaniyasida aynan tashqi siyosat uning eng kuchli tomoni edi, deydi ekspert. Reytingi past bo'lsa-da, Obama o'z tarafdorlarini uni qo'llab-quvvatlashga da'vat etishda davom etmoqda. Kongressdagi respublikachilar qarshiligiga qaramay, prezident immigratsiya islohotiga doir o'zgarishlarni parlament orqali emas, balki o'z farmoni bilan kuchga kiritmoqchi. Vakillar palatasi spikeri, respublikachi Jon Boehner buning oldini olish uchun prezidentga qarshi federal sudda da'vo ochmoqchi.
Makes it clear that the president's job is to
Prezident qonunlarni sidqidildan ijro etishi kerak deb konstitutsiyada aniq yozilgan, ammo mening nazarimda bunday bo'lmayapti, deydi Boehner. Barak Obama respublikachilarning bu do'q-po'pisasini jiddiy qabul qilgani yo'q va zarur bo'lsa o'z vakolatini ishga solishini aytdi.
Middle class families can't wait.
O'rta sinf oilalar kongressdagi respublikachilar bu ishga qachon qo'l urar ekan deb kuta olmaydi. Mayli, sudga bering meni. Ularning o'zi yengini shimarmas ekan, men qilayotgan urinishlarim uchun uzr so'ramayman, dedi Obama. Tashqi siyosat ko'pdan beri Obamaning eng kuchli tomoni edi. Biroq Iroqda vaziyatning keskinlashishi xalqning unga bo'lgan ishonchini tushirmoqda, deydi Washingtonlik tahlilchi Jon Fortie.
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good.
Iroqda ahvolning yomonlashgani prezidentga muammo tug'diryapti, chunki uni ham bunda qisman ayblashadi. Hozir qo'lidan bir ish kelmaydi. Amerikaliklarning o'zi ham nima qilish kerakligi haqida ham fikr emas, deydi Fortie. So'rovni o'tkazgan loyiha vakili Tim Malloyning aytishicha, prezidentning bu masalada bir tomonlama ish tutishi ham siyosiy foyda, ham zarar keltirishi mumkin.
Not easy for a second term president ever.
Prezidentlarga ikkinchi 4 yillikda oson bo'lmagan. Davlat rahbari to'g'ri yo'ldan og'yaptimi? Qarorlarni maslahatsiz qabul qilyaptimi? Ayrimlar bunga ha deb javob berishi mumkin. Biroq bu Washington siyosatiga xos azaliy jumboq. Uning tarafdorlari prezidentning boshqa chorasi yo'q, deydi. Qarshi tomon esa uni qoidaga xilof ish tutayotganlikda ayblaydi, deydi Malloy. Obamaning partiyadoshlari prezident reytingining tushayotgani noyabrda kongressga bo'ladigan saylovlarda demokratlarga zarar qilishi mumkinligidan xavotirda. Tahlilchilarga ko'ra, respublikachilar vakillar palatasidagi ustunligini saqlab qolib, demokratlardan senatda bir necha o'rinni tortib olishga va u yerda ham ko'pchilikni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Shunda Obama prezidentligining so'nggi 2 yilida har ikki palata respublikachilar nazoratida bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Neft qazishning nisbatan yangi gidravlik usuli Shimoliy Dakota va Montana kabi shtatlarga bir dunyo sarmoya va biznes olib keldi. Chekka shaharlarda qurilishlar avjida. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Atigi 6 yil ilgari AQShning Shimoliy Dakota va Montana shtatlaridagi chekka shaharlar fazodan ko'rinmas edi. Bugun esa xalqaro fazo stansiyasidan darrov payqaysiz. Neft konlarida lovullab turgan olov, minglab mash'allar bu shaharlarda hayot qaynab turganidan darak.
Of course the oil and the gas industry is the 800 pound gorilla in the room.
Taraqqiyotni neft va gaz sanoati olib keldi albatta, deydi Nensi Xodur, Shimoliy Dakota universiteti professori. Yer qaridan xazinani chiqarib beradigan texnologiya Shimoliy Dakotaga katta o'zgarishlar olib keldi. Williston singari shaharlar sershovqin, gavjum. 2000-yilda shtatda 620 ming aholi yashagan bo'lsa, bugun 730 mingga yetdi.
Is record high. It's never been bigger.
Aholi har qachongidan ko'payib ketdi. Turli sohalarda ish joylari ham serob.
And we've got high participation in the workforce.
Vakansiyalarni to'ldirish uchun mutaxassislar yetishmayapti, deydi professor Xodur. Neft va gaz konlari muhandis va geologlarga, transport kompaniyalari esa haydovchilarga muhtoj. Restoranlarda oshpazlar yetishmayapti. Ish qidirib kelgan odamlarni uy-joy bilan ta'minlash eng katta muammo. Ijara narxi osmonda, deydi restoran egasi Kem Holt.
80-90% of the people that walk through the door here looking for a job need a place to live.
Uning aytishicha, eshikdan kirib kelgan ishchilarning 80-90%iga turar joy kerak. Bir xonali uyning ijara narxi 1.5 ming dollar. Maosh yaxshi bo'lsa ham, qimmat. Shimoliy Dakota hozir AQShda ishsizlik darajasi eng past va maoshlar tez o'sayotgan shtatlardan. Ammo kasab uyushmalari federatsiyasi shtatni ishlash uchun eng xatarli joylar ro'yxatiga kiritgan. O'lim sur'ati bu yerda o'rtacha hisobdan 5 baravar yuqori. Qurilish, konchilik va neft sanoatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y beradi. Xavf-xatarga qaramasdan Williston shahriga ishchilar oqib kelyapti. Neft qazish usullari ham takomillashib bormoqda.
Now we're seeing that technology is allowing us to put the wells closer together.
Yangi texnologiyalar tufayli quduqlarni bir-biriga yaqinroq qazish mumkin. Mahsulot hajmi o'zgarmaydi. Ekologiya, texnologiya va iqtisod o'zgarib boryapti, deydi Shimoliy Dakota oliygohida iqtisodchi olim Din Bengsud. Uning fikricha, yangi neft konlarining iqtisodiy va ekologik oqibatlari haqida gapirishga hali erta.
This is a relatively new technology. It's being adjusted.
Nisbatan yangi texnologiya bo'lgani uchun xulosa qilish qiyin. Sohada har kuni o'zgarishlar, kashfiyotlar bo'lyapti. Geologiyaning bu jihatlari shtatimizga begona, lekin o'rganyapmiz, deydi u. Shimoliy Dakota shtatga bir dunyo sarmoya olib kelgan energetika sanoatini rivojlantirmoqda. Xavfli bo'lsa-da, boshqa shtatlardan ishlayman deb kelayotganlar oz emas. Williston shahridan Kein Farabo, Shohruh hamroh.
Efirda Amerika ovoz radiosi. Qashshoq oilalar stomatolog xizmati yoki oziq-ovqat uchun pul to'lashdan birini tanlashi lozim bo'lsa, ko'pincha ular ikkinchisini, ya'ni yegulikni tanlashadi. Bu og'ir tanlov oqibatida esa ko'plab oilalar tish kasalliklariga chalinib, soliqlarni boy berish xavfi ostida qoladi. Kam ta'minlangan oilalarga yordam berish maqsadida Vashington atrofida mobil stomatologiya xizmati yo'lga qo'yildi. Maxsus avtomobil ichida tashkil etilgan o'zi yurar shifoxona qashshoq odamlar yashovchi hududlarga tashrif buyuradi va oilalarga bepul xizmat ko'rsatadi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
What a big girl you are. Can you sit in that big blue chair?
Ko'p bolalar tish doktori bilan bo'ladigan uchrashuv qiziq bo'lishidan bexabar. Stomatolog yordamchisi Holly Graham ularda shunday taassurot qoldirishga harakat qiladi.
We start very slow with them so that we can get them on board and to, you know, get to know us.
Bolalar bilan ishlaganda shoshilmaymiz. Avvalo bizni yaxshi tanib olishlari kerak. Keyingi safar kelganda qo'rqmasdan biz aytmasak ham o'zlari kelib o'tirishadi, deydi u. Graham klinikaning tish parvarishlash jamoasini boshqaradi. Har oy ular furgonda Washington atrofidagi 30 ta hududga boradi. Bu dastur tibbiy yordamga muhtoj odamlarga o'z yashash joylarida xizmat ko'rsatadigan ko'plab g'ildirakli klinikalardan biri. Bolalar milliy sog'liq tizimi tashkilotida mobil dasturlar rahbari doktor Marcy White'ning aytishicha, bunday klinikalar tibbiy muolajani arzon va oson olish imkonini beradi.
Transportation is a huge barrier to access to care.
Muolaja olish uchun masofa katta to'siq. Bizdagi g'ildirakli klinikalar jamoalarning oldiga boradi. Biz o'zimiz bolalar bor joylarga, uylarga, maktablarga tashrif buyuramiz. Ya'ni oilalar bu yerga kelaman deb 3-4 avtobusga chiqmasligi uchun mobil xizmatlarni yo'lga qo'yganmiz, deydi u. Mobil tibbiy xizmatlar kam ta'minlangan oilalar uchun AQShning ko'plab shaharlarida yo'lga qo'yilgan. Washingtondagi dastur xizmat ko'rsatayotganiga 20 yildan oshdi. Mobil stomatologiyasi esa bundan 10 yil oldin tashkil etilgan.
Over the years our program has grown tremendously. In 2013 we served about 1600 patients.
O'tgan yillar davomida dasturimiz haddan ziyod kengaydi. 2013-yilda 1600 bemorni ko'rdik. Mobil markazlarimiz doirasida kasallik tarixini elektron saqlash xizmatini ham yo'lga qo'ydik, deydi doktor White. Uch farzandning onasi Natalia Hitches 2 yil oldin bu xizmat haqida do'stidan eshitgan edi. Hozir doimiy mijozga aylangan.
I come very often, maybe twice a year for every child. The waiting time is
Har bir bolam uchun yilda 2 marta kelaman. Kutish vaqti yo'q. Kutishimiz shart emas. Odatda shifokordan ma'lumot olaman. Qanaqa savolim bo'lsa, hammasiga javob berishadi, deydi u.
The parents are the teachers to the children when we're not around. So it's very
Biz bu yerda bo'lmaganimizda bolalarga ota-onalari o'rgatishadi. Shuning uchun ularga og'iz salomatligi haqida ta'lim berish juda muhim, deydi stomatolog yordamchisi Holly Graham. Xizmatdan kutilgan asosiy muddao ham shu. Surunkali tish kasalliklarining oldini olish maqsadida odamlarga sog'lom turmush tarzini imkon qadar erta o'rgatish zarur. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistoni Iroq bilan chegaraga 30 ming askarni safarbar etgan. Qirollik shu bilan sunni jangarilar ehtimoliy hujumi oldidan chora ko'rmoqda. Iroq qurolli kuchlari chegaradagi postlarni tashlab qochgani haqidagi xabarlar ketidan. Saudiya rasmiylari himoyani oshirdi. Mahalliy matbuotda paydo bo'lgan videoda iroqlik minglab askarlar chekinayotganini ko'rish mumkin. Lekin Iroq qo'mondonlari bu ma'lumot soxta deydi. Iroqda Kurdiston muxtoriyati prezidenti mustaqillik masalasini referendumga qo'yishga chaqiryapti. Masud Barzaniy parlamentga murojaatida mamlakat taqdirini mustaqil, begonalar aralashuvsiz hal qilish payti keldi, dedi. Kurdiston parlamenti yig'inidan bir necha kun oldin. Iroqda yangi parlamentning ilk yig'ilishi o'tkazilgan edi. Mamlakatda bosh vazir Nuri al-Malikiga qarshilik tobora kuchayib boryapti va partiyalar Malikini ketishga undamoqda. Sharqiy Quddusda Falastin ahli chorshanba kuni o'ldirilgan o'smirni dafn etar ekan hududda namoyishlar kutilyapti. Arab bola qassos qurboni ekani taxmin qilinadi. O'tgan hafta hududda isroillik 3 o'smirning jasadi topilgan edi. Falastinliklar ham Isroil tomoni ham namoyish qilib, mojaroda bir-birini ayblayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu odamlarni tinchlanishga undadi va javobgarlar jazolanishini va'da qildi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.